Milimo chipati 20.
Lino naga mana manyongwe, Paulu wakabunganya basiomi akubahambira majwi akubayumya yumya. Paulu wakabalaya wakainka ku Macedonia. Wakaandulula muzisi ezyo nguyabu yumya yumya basiomi amajwi manji. Wagusika ku Ageya agukala ogo myezi yotatwe. Wagari kuti bambira kuya kuchisi cha Siria. Pere naga ziba kuti ba Juda bagari kumuganza. Wagayeya buyo kubweda kuinda mu Macedonia. Sopate mwana Pirusi uzwa kubereya wagainka awe. Aba Alisitagosi asegundusi bazwa ku Thessalonika. Agayosi uzwa ku Debe Timoti. Aba Tikigasi Atulofimosi bazogu jisija Asia. Aba bagatu sangunina aguyotu rindirila gumunziwa Tilowasi. Buriagamani na buyo pobwe liyaji nkwajita gwe mimena aswebo twagenda abwato guzogu munziwa Filipi. Lino nagamana mazuba osanwe twagaguba jana gutilowasi. Nkabela twagagu kala mvigi yomwe ogo. Mubuzu wabuta anzibwa mvigi, twagabungana anto omwe gudi ya mula lilo wa mwami. Nitwagamana Paulu wagatariga kwa ambaula magani abantu. Kaamboga guti wagarigu yanda guunka mubuzu wabutobela. Waga ambaula mane gusigira agatiga masigu. Wagari malambe manji munganda ya mujuru motwagabungene. Arimu wagari mulombe ute kwa yuti gosi wakakede ampurungi doya nganda. Kambuga uti Paulu wakatora jindiji lampuga ambaula. Yuti gosi wakatariga kufugula mane limwi wagona. Elio na agari gona wakatesuga aguwida ansi kuzwida ampurungi doya nganda ya tatu mujuru. Nibaga agumujana wakarifukide. Paulu wakaserugira ansi. Waguli wala amubiri wa mulombe agumufugatira. Ponya wagambira abantu kuti
mutapengipe ulapona.
Lino Paulu wagatanta agubweda ali munganda ya mujuru. Wagagomona jinkwa walya. Wagambaula ambabo kwa jindi jilamfu. Limwi bwaja amane wagalaya. Eryo bantu bagamutora kunganda yogwa bo mulombe oyo gali mumi. Alimu gaba kwende tuweka pati. Lino tuwagasa anguna guunka abwato kuyagu asosi. Ogungu tuwagagu tansigi ila Paulu mubwato. Wagatu ambili degujita obo nkambo walo wageenda ama orugu ya nkugo. Edo naga swangana andiswe gu asosi. Tuwagamu tansiga mubwato aguyagu munziwa mitirini. Bujija buyo tuwagenda abwato guzwa ogo. Twagagusiga gumunziwa Kiosi. Mubuzo wabwa katobera twagagusiga gumunziwa Samosi. Eryo bugaje alimwi twagagusiga gumile Tusi. Pere Paulu wagayeya guti agayinde munsi amunziwa Efesusi. Muguti ataso wijindi mujisija Asia. Kambo wagari kuyanda kufwamba na gusiga ku Jerusalemu. Kuti naga jikonzega kano ori nkugo. Kwa agu sigabuzu wa Pentekosite. Lino gari gu Miletusi, Paulu wagatumya mulumbe gu Efesusi. Agu kumbira wa pati bambu ngano guti, bazoswa angane anguwe. Nibaga siga, Paulu wagatiguri mbabo.
Mulizi, mbunda kakala andinywe, guzu wa mubuzu babutanzi, mbunda kasiga mujisija Asia. Ndagabere gila mwami, ija huli tesia agatika mapenzi amausi. Nkaambo kazi aga ndijita bajuda. Mulizi kutitagwe ajomwe jintu nchindaga musisila. Jaga liku nomu kwasi anywebo. Pele ndagali umu gamba ugila. Agumu isi antangalala alimwe amumanda anu. Nkabela kuba juda. Aba masi mbubonya buyo. Ndagali kuba gumbira kuti ibele degu sandugila kulileza. Agusio ma mumwami wesu Jesu. Lino amubone ndi ya Jerusalemu. Kambumu ya usalala mbwa andila irira. Sizi jitiga jitige ulindime ogo. pele nchendi zibu yoncha uti muya usalala, wagandije njezia muminzi mipati yonse uti ntolongo ama penzi zilandirindira. Pele nsiyaye li uti wumi wangu mbu ya ndisigulindime. Pereji pati nkuti ndimani zie mulimo wangu. Awutu mwa wagandipa mwami Jesu. Bwawa ambili zia maga ni mabotu alu serwaleza. Lino ndizi uti nyuebo nyonse. Mbinda gendela akuka mba ugila zia wami ugaleza. Tamugandibo nilimbipe. Abobo ndamba ja usinizia sunu obunobu zuba. Guti naba mwiba nubaswege ndulu abobeni. Mebo nina mulandupe. Nkambo tagwenche ndaga musisa. Pele ndagamu gamba ugira zionseleza nzia yanda. Nkago gamuliba mbalu wanu nobeni. Alimwi gamububa mba butanga bonse obu mu ya usalala mbwa mupede guti mubulange. Amwe embele bambu ngano ya leza eyo njaga nununa alufu uluwa mwana awe mwini. Ndizi utindazwa baumpe babu tambo bayo usigangati gano. Nkabela tabagoyo mulegapi ni guba agati gano nobeni. Guyobo laba mwiba yo ambazi ya gubeja muguti ambweni inga bala wela basiomi ulimbabo. Abobo mulele deulangisisya. Amu yeye guti iwa miaga yotatwe ndagai isi ya umwe aumwe wanusi gati amasi u amiso ziminji. Lino ndamusi ya mumanza aleza. Amumaga ni alu seru wakwe. Halo alago nzia umu yaga akumu pazirego ezio. Nzia bambira bantu bagwe bonse. Tawe ni ndagali umbuzia. Mali nijibaji sanija muntu umwipe. Nywebo noveni mulizi uti ndagali gubelega amanza angu aya guli jani na zionse zindagali gubula. Azibagali gubula benzuma mbotu wakaliri mwi. Ndagamu tondezia muzintu zionse uti mugubelega anguzu tuere degu gwasia abo bata wenguzu. Nitu jitabo obu katuye ya majungaga amba mwami Jesu wawe mwini nagati. Gupa. Gulete laji lele goji pati winda utambula.
Elio Paulo na agamana wamba, waga funtama ambabo bonse agugomba. Bonse bagari gulila awo ni bagari kumufumbata agumumyonta kugumulaya. Jagaba osisiaga pati majunga agamba guti, tabajio mubo nilimbipe. Nkabela baga musindigira guyagubwato.